Mesajul meu din această seară, bazat pe cuvântul acesta, este trăiește circumspect. Și probabil că e un răspuns la întrebarea cum ar trebui trăită viața de noi în aceste zile, care nu sunt zile și nu anunță viitorul, nu sună roz, cum zicem noi. Cum ar trebui un creștin să trăiască în aceste condiții? Și răspunsul vine aici spus de Apostolul Pavel, frumos Efesenilor. Și într-un cuvânt sau într-o frază, trăiește circumspect sau trăiește cu băgare de seamă, cam asta e ideea, și aș vrea să vedem și să găsim răspuns la această întrebare bazată pe cuvântul acesta. Această porțiune a epistolei Apostolului Pavel adresată creștinilor din Efes constituie un îndemn nu numai pentru cei din vremea aceea, ci constituie un îndemn și pentru noi cititorii de astăzi, dacă într-adevăr să fim oameni înțelepți și să știm cum să ne trăim viețile, nu risipindu-ne, ci dimpotrivă investindu-ne. Ideea de circumspect sugerează să privim în jur, acordând atenție tuturor circumstanțelor și luându-ne toate măsurile de siguranță, ca și când, atunci când am trece printr-un loc foarte periculos. Credincioșii trebuie să umble ca oameni care au caracterul oamenilor înțelepți, nu al nebunilor, cum spune de fapt Apostolul Pavel aici. De aceea zice: deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Vreau să vă spun că Efeseni 5, 14 și 15 sunt înrudite aceste două versete. Pavel părea să spună: nu umbla dormitând sau dormind, cum vrei să spun. Trezește-te! Deschideți ochii, profită la maxim. Este trist să vezi mulți creștini în derivă în această viață, naufragind din punct de vedere spiritual, umblând ca somnambulii. Știți ce e somnambulul ăla care umblă, doarme și umblă noaptea în timpul somnului. Și pentru că ei nu profită niciodată cu adevărat de oportunitatea sau oportunitățile pe care viața aceasta le dă, de a trăi pentru Hristos, de a trăi pentru El. Trăiesc în chip egoist pentru ei, împlinindu-și poftele și plăcerile acestei vieți. În loc să trăiască pentru Hristos și să-L slujească pe Hristos. Pavel a prezentat mai multe motive pentru care ar trebui să fim mult mai preciși și atenți în mersul sau în umblarea noastră pe acest pământ. În traducerea Cornilescu, acest circumspect e tradus luați seama. Sau fiți cu băgare, mai bine, fiți cu băgare de seama. Nu luați seama că e prima frază. Fiți cu băgare de seama. Iată, versetul 15. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Opusul ar fi mersul nepăsător și indiferent, fără o îndrumare și o gândire adecvată. Nu mi se pare că așa e viața multor creștini, multor la care spun că sunt copiii lui Dumnezeu. Nu putem lăsa sau să ne lăsăm viața aceasta creștină la voia întâmplării. Trebuie să luăm decizii înțelepte și mai ales să căutăm să facem voia lui Dumnezeu. Doar un nebun merge împotriva vântului și împotriva valurilor. Un om înțelept își urmează cursul, ridică pânzele și își ghidează cârma până ajunge la destinație. Când cineva vrea să-și construiască o casă, mai întâi își face planurile. Apoi își face socotelile, astfel încât să știe ce face și cât îl costă. Cu toate astea, câți creștini își planifică zilele pentru a fi folosite cu înțelepciune, folosindu-ne oportunitățile pe care viața îi le scoate în cale. Adevărat, nu putem ști ce poate să apare într-o zi. Ne aducem aminte de ce spune apostolul Iacov în capitolul 4. Că astăzi suntem și că mâine nu suntem, da? Este adevărat. Dar cu o viață planificată putem aborda mai bine evenimentele acelea neașteptate. Cineva a spus, când pilotul nu știe înspre ce port se îndreaptă, niciun vânt nu este potrivit. Ce înseamnă să trăiești circumspect sau cu băgare de seamă? Prima afirmație. Înseamnă să răscumperi vremea. În versetul 16. Răscumpărați vremea că zilele sunt rele. A răscumpăra este un termen al pieței și înseamnă să plătești prețul sau să cumperi ceva. De asemenea, timpul este tradus din greacă ca și un cuvânt care înseamnă ocazie, înseamnă oportunitate. De ce să răscumpăr oportunitatea sau timpul în care am o oportunitate anume? De ce? Pentru că viața este scurtă și nu trebuie să uităm lucrul acesta. Așa ne spune versetul acesta, că zilele sunt rele. În sens, în altă parte, în Iacov ne spune că viața este scurtă. Cumpără ocazia. Asta e ideea pe care vrea să ne-o transmită apostolul. Profită de ea. O veche zicheală chinezească spune așa. Oportunitatea are un blocaj, astfel încât o poți apuca atunci când o vei întâlni. După ce a trecut, nu mai poți apuca din nou. Cuvântul oportunitate vine din latină și înseamnă spre port. Sugerează o navă care profită de vânt și de maree pentru a ajunge în siguranță în port. Scurtimea vieții este un argument puternic pentru a profita la maxim de oportunitățile pe care Dumnezeu ni le oferă în această viață scurtă. Zilele sunt rele, spune ultima parte a versetului 16. Pe vremea lui Pavel, zilele erau rele din cauza persecuției romane, care era în plină desfășurare. Știți cine era pe tron la Roma? Nero. Iată, să ne aducem aminte ce spune apostolul Petru, că el are mai multe detalii. În 1 Petru 4:12-14, prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce, ca și de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți la arătarea slavei Lui. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele Lui Iisus, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu se odinește peste voi. Cu alte cuvinte, și persecuția și este ocazie să aduce slavă lui Dumnezeu, îi spune apostolul Petru fraților. Cât de dechipzuit este să irosești oportunitatea de a câștiga pe cei pierduți din familia ta pentru Hristos sau să le mărturisești celor din sfera ta de influență de nevoia pe care au să se împace cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, știind că în curând aceste oportunități ar putea fi înlăturate. Sigur, uitați-vă cum oamenii astăzi nici nu mai vor să audă de Dumnezeu. Cum oamenii astăzi se afundă tot mai mult în păcat. Cum oamenii astăzi resping orice are de-a face cu mesajul Evangheliei lui Hristos. Dacă zilele erau rele când Pavel a scris această scrisoare, care este oare starea de fapt a zilelor noastre? Eu consider că cu nimic mai bună. Oamenii sunt tot mai legați de lucrurile acestei lumi. Toți umblă după lucrurile materiale, toți sunt prea obosiți să mai vină la biserică sau să mai vină să facă ceva în slujirea pentru Domnul. Cu alte cuvinte, dacă vrem să fim înțelepți, noi trebuie să cumpărăm ocazile sau să folosim ocazile favorabile. Pentru ce? În primul rând, să împărțim drept cuvântul adevărului. Zice 2 Timotei 2:15. Vedeți? Foarte mulți astăzi împart, sau unii, hai să zicem mulți, mulți, adică unii, împart cuvântul Dumnezeu, numai nu-l împart drept, nu-l împart așa cum ni l-a transmis cuvântul Duhului Dumnezeu. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împart drept cuvântul adevărului. Cel mai important în obținerea acestui obiectiv este modul în care fiecare din noi va proclama adevărul lui Dumnezeu. Cuvântul trebuie transmis în sensul și scopul propus de Dumnezeu. Pavel are în minte imaginea unui lucrător care este atent și precis în activitatea lui. Cuvântul grecesc se zice, care, că descrie aici un făuritor de corturi care lucrează după șabloane în materialul său. Ca să facă un cort, el are niște șabloane pentru 4 persoane, pentru 2 persoane și așa mai departe. Și el atunci când croiește materialul, îl croiește cu mare atenție ca să se potrivească atunci când le va coase. Da? Exact imaginea aceasta. Atunci când mărturisești cuvântul lui Dumnezeu, nu poți să o faci oricum. Nu poți să adaugi ceva de la tine, nu poți să scoți nimic de la tine. Doamna trecută mă întâlnesc cu un fost profesor a băieților mei și de obicei el mă întreabă despre băieții mei. Stau puțin de vorbă cu el și el și eu merge la o biserică în orașul nostru. Și vorbim de un alt profesor care, v-am spus, de profesorul rus care a crescut și el într-o casă de oameni pocăiți. Și face o afirmație care m-am rămas șocat. Păi măi, zice, ăla nu-i botezat nici la ortodox, nici la baptiști, la nimic, zice. Și ăla trebuie să se boteze, zice. Că ce-o fi cu ăla? Când stau și m-am uitat la el, știam unde merge și unde se predică. Și mi-a spus, măi, domn profesor, nu știu dacă e chiar matematică, că el preda matematică. Nu știu dacă e chiar matematică, dar e simplu. Fără naștere din nou, fără pocăință, poți să te botezi și la baptiști, și la ortodox, și la penticosta, și la sâmbătă, la oriunde. E totul degeaba. E totul degeaba. Înțelegeți? Problema astăzi e în parte cuvântul lui Dumnezeu. Potrivit cu adevărul. Eu zic că avem o responsabilitate cum ne spunem oamenilor că trebuie să se împace cu Dumnezeu. Asta este prima condiție. Și apoi mai există o condiție aici, să fim martori a Evangheliei lui Hristos. Și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria, până la marginile Pământului. Indiferent unde locuim, ca și creștini, ar trebui să începem mărturia noastră acasă și să o extindem în toată lumea. Așa cum spunea Oswald Smith, lumina care răsărește cel mai îndepărtat va străluci cel mai strălucitor de acasă. Dacă nu strălucim acasă, cum vom străluci departe de casă? Din perspectiva lui Dumnezeu, această poruncă, răscumpărați vremea, se referă la folosirea ocaziei de a trăi pentru Dumnezeu, pentru că viața este scurtă și zilele sunt rele. Nu trebuie să irosim ocazia de a transmite cuvântul lui Dumnezeu, așa cum am spus, potrivit cu scopul și cu intenția lui Dumnezeu, și de a duce Evanghelia la toți oamenii, până la marginile Pământului. Așa răscumpără vremea un credincios. Întrebarea e pentru mine și pentru fiecare de noi. cum răspund pe lume vremea? Muncind mai mult pentru noi? Sau răscumpărăm noi vremea fiecare? Hai să ne întrebăm. Pentru că dacă nu răscumpărăm vremea, înseamnă că noi o risipim. Mergem mai departe. Trăiește circumspect. Răscumpărați vremea, a doua, înțelege voia lui Dumnezeu. Versetul 17. De aceea, nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat mintea. Cuvântul sau verbul acesta, înțelegeți, sugerează folosirea minții noastre pentru a descoperi voia lui Dumnezeu și pentru a o împlini, a o pune în practică. Prea mulți creștini au ideea că descoperirea voii lui Dumnezeu este o experiență mistică care exclude gândirea clară. Dar această idee este greșită și chiar periculoasă. Descoperim voia lui Dumnezeu pe măsură ce îl lăsăm pe El să ne transforme mintea, modul de gândire și, bineînțeles, viața. Această transformare este rezultatul cuvântului Dumnezeu, a rugăciunii, a studiului personal și a închinării înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ți-a dat mintea, atunci El se așteaptă să și o folosești. Asta înseamnă că aflarea voii lui Dumnezeu presupune adunarea faptelor, examinarea lor, cântărirea lor și, bineînțeles, rugăciunea pentru a înțelege. Dumnezeu nu vrea ca noi să cunoaștem pur și simplu voia lui Dumnezeu ca să avem capul mare, cum spunea un predicator. El vrea ca noi să înțelegem cum gândește Dumnezeu și care e motivația lui Dumnezeu pentru că ne pune și ne descoperă voia sa cu privire la noi. Prioritatea pentru un creștin nu trebuie să fie doar ceea ce aduce un avantaj financiar sau material, doar ceea ce este plăcut. Sau dacă aduce un avantaj personal. Foarte mulți creștini astăzi trăiesc numai pe asta. Înțelegeți? Ce slujbă să am să fie bine plătită? Ce carieră să-mi fac ca să am bani și așa mai departe? Dar nu se întreabă care este voia lui Dumnezeu, de fapt, cu privire la el sau la familia lui. Prima prioritate pentru un creștin, deci, ar trebui să fie, sau prima lui grijă, este să înțeleagă ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu viața lui. Da, aici pe pământ. Voia lui Dumnezeu, hai să repetăm, care este voia? În primul rând este mântuirea noastră, așa e? Aceasta este prima parte a voii lui Dumnezeu. Știm foarte bine că Pavel, când s-a întâlnit cu Domnul pe drumul Damascului, când și-a dat seama că este Domnul care a ieșit în drum, când a văzut lumina aceea strălucitoare, a zis: Doamne, ce vrei să fac? Și Domnul i-a spus: scoală-te și intră în cetate și se va spune ce trebuie să faci. Și zis că a venit Apollo la el. Și știți ce făcea? 3 zile se ruga înaintea Domnului. Și Domnul l-a trimis. A trebuit să-l scutere inițial pe Apollo, să meargă. Banania, mulțumesc. Banania, să se ducă. Știți că Anania era frică să meargă la el. Și iată că Domnul este cel care îl mântuie pe Pavel acolo. Asta a fost prima, asta face parte din voia. Voia lui Dumnezeu cu privire la viața noastră este să fim mântuiți. După ce suntem mântuiți, Domnul mai vrea ceva de la credincios. Să ne predăm viața în totalitate Lui. Știți, există o luptă. Am vorbit fratele Leo dimineață, foarte bine. E o luptă între fire și între Duhul lui Dumnezeu. Și Domnul așteaptă, și asta face parte din voia Lui, să ne predăm viețile. Vă îndemn, dar, fraților, pentru durarea Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta este din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acesteia, ci să vă prefaceți prin omilirea minții voastre, ca să puteți deosebi voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și sfântă, spune cuvântul lui Dumnezeu. Desigur, predarea asta nu se poate face fără separare de păcat și fără sfințenie. Sigur. Nu degeaba zice în 1 Tesaloniceni, capitolul 4:3, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, zice apostolul Pavel. Da, asta. Asta e voia lui Dumnezeu. E în momentul acela noi ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și îl întrebăm fiecare, Doamne, ce vrei să fac? Și Domnul spune, răscumpără vremea. Folosește ocazia să mărturisești. Folosește ocazia să, prin viața ta și prin cuvântul pe care l-ai învățat în casa lui și în citirea și aprofundarea Scripturilor. Pe acela să-l răspundești. Și apoi, fii plin de Duhul Sfânt. Vezi astăzi prea mulți creștini care scălăuziți de fire și nu de puterea Duhului Sfânt. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este de sărbătoare, dimpotrivă, fiți plini de Duh. Când o casă este condusă după cuvântul lui Dumnezeu, a spus Spurgeon, îngerii ar putea fi rugați să rămână în acea casă, dar ei nu s-ar simți elementul lor. Problema este că multe case nu sunt guvernate de cuvântul lui Dumnezeu. Case în care membrii mărturisesc că sunt creștini, pentru că realitatea din casa lor este una tragică. În loc ca îngerii să fie oaspeți în case, se pare că demonii sunt stăpânii în acele case. Prea multe căsătorii se sfârșesc în instanțe de divorț și nimeni nu știe cât soți și soții sunt divorțați, de fapt, deși în buletin au aceeași adresă. Un poet pe nume William Cowper spunea așa spunea despre cămin, că este singura binecuvântare a paradisului care a supraviețuit căderii. Dar în multe case sau multe case sunt de fapt avampostul iadului. Pentru că acolo nu e un paradis, ci acolo este un iad. Ce lipsește din aceste case? Răspunsul este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Doar prin puterea Duhului Sfânt putem trăi în armonie ca soți și soții, dragii mei, ca părinți și copii, ca angajați, spune Efesenii în continuare, ca angajați și angajatori, și așa mai departe. Da? Unitatea poporului Dumnezeu pe care Pavel a descris-o în capitolul 4, în primele 6 versete, trebuie transpusă în viața de zi cu zi. Dacă dorim să ne bucurăm de armonia care este în cerul lui Dumnezeu. Fiți plini de Duh este porunca lui Dumnezeu și El se așteaptă ca noi să ne supunem. Porunca este la plural, deci se aplică tuturor creștinilor și nu doar unora. Înțelegeți? Tuturor. Verbul este la prezent. Continuă să fii umplut. Aceasta este ideea. Este o experiență de care ar trebui să ne bucurăm constant și nu doar în ocazii speciale. Iar verbul este la pasiv. Nu ne putem umple pe noi înșine, ci trebuie să permitem Duhului Sfânt să ne umple El. Verbul umple nu are nicio legătură cu conținutul sau cantitatea de Duhul Sfânt. Nu. De parcă suntem vase goale care au nevoie de anumită cantitate necesară de combustibil spiritual pentru a putea continua sau trăi în plinătatea Duhului Sfânt. În Biblie, umplut înseamnă controlat de. Iată, uitați, ei s-au umplut de mânie, zice în Luca, capitolul 4:28. Înseamnă că subiecții au fost controlați de mânie. Și din acest motiv au încercat să-l ucidă pe ucenici, știm cine, farisei și cărturari și irodienii în altă parte. Evreii erau plini de invidie, ne spun Fapte 13:45. Înseamnă că evreii erau controlați de invidie și s-au opus slujirii lui Pavel și Barnaba. A fi umplut cu Duhul înseamnă să fii controlat constant de Duhul în mintea ta, în emoțiile tale și în viața ta în general. Când o persoană are încredere în Hristos ca Mântuitorul său, atunci, imediat, este botezată de Duhul în trupul lui Hristos, potrivit lui 1 Corinteni, capitolul 2:13. Nicăieri în Noul Testament nu este poruncit să fim botezați în Duhul. Nu există poruncă să fii botezat în Duhul. Sunt unii care ești botezat cu Duhul. Răspunsul la această întrebare este da, am fost botezat cu Duhul atunci când mi-am încredințat viața în mâna Domnului Iisus, când am fost născut din nou. Dar nu există nicio poruncă să fiți. Duhul Domnului, când noi ne pocăim, nu va uita să nu ne pună în trupul său, să ne facă un mădular în trupul său. Aceasta este o experiență odată pentru totdeauna care are loc, așa cum am zis, la convertire. Când Duhul a venit la Rusalii, credincioșii au fost botezați de Duhul și astfel au format trupul lui Hristos. În Fapte, capitolul 1, versetul 4:5. Însă, de asemenea, au fost umpluți cu Duhul în Fapte 2:4. Și tocmai această umplere le-a dat puterea de care aveau nevoie să-L mărturisească pe Hristos. Și voi veți primi o putere. Fapte 1:8. Așa ne spune cuvântul Dumnezeu. În Fapte 2, credincioșii evrei au fost botezați de Duhul lui Dumnezeu, iar în Fapte 10, credincioșii neamului au avut parte de aceeași experiență. Fapte 10:44-48. Astfel, trupul lui Hristos a fost format atât din evrei, cât și dintre neamuri. Așa ne explică Pavel în Efeseni capitolul 2, de la versetul 11-22. Acest botez istoric în două etape nu s-a mai repetat niciodată. Dar acest botez este făcut personal atunci când păcătosul are încredere în Hristos și Duhul intră să locuiască în cel credincios, pentru a-l face mădular în trupul lui Hristos. Botezul Duhului înseamnă că aparțin trupul lui Hristos. Umplerea Duhului înseamnă că trupul meu aparține lui Hristos. De obicei ne gândim la puterea Duhului ca fiind necesară pentru predicare și mărturie, iar acest lucru este adevărat. Apostolii au experimentat repetate umpleri după această experiență inițială la Rusale. Dar Pavel a scris că plinătatea Duhului Sfânt este necesară și în cămin, în familie. Dacă casele noastre vor fi un rai pe pământ, atunci trebuie să fim controlați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar cum poate o persoană să spună dacă este sau nu umplută de Duhul Sfânt? Care sunt semnele? Pavel ni le spune. Pavel ni le spune. Pavel a afirmat că există trei dovezi ale plinătății Duhului în viața credinciosului. Iată, prima, credinciosul este bucuros. Iată, zice, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Facem noi asta în fiecare zi. Ce ziceți? Asta e un semn că un copil al lui Dumnezeu îi umplută Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De când se scoală și până se culcă, indiferent de circunstanțe, îl laudă pe Dumnezeu. Chiar dacă e greu, îl laudă pe Dumnezeu, poate plângând, cu lacrimi, dar laudă pe Dumnezeu. Chiar dacă nu înțelege, el se supune voi Dumnezeu. Asta este un semn al umplerii Duhului Sfânt. Al doilea, este mulțumitor. Versetul 20, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile. În numele Domnului nostru, auzi, pentru toate lucrurile. Și pentru alea mai puțin buni. Da, și pentru alea mai puțin buni. Și pentru alea. Însă, are și un semn că ești plin de Duhul Sfânt. Și apoi, supunerea. Versetul 20. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Mă supun Domnului, mă supun soțului, mă supun soției, să supun copiii, fiecare își știe rocul. Soțul, soția, copiii, fiecare știu rolul și rostul. Și fiecare se supune unul altuia. Asta înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt. Vedeți, Pavel n-a spus nimic despre minuni sau despre limbi sau despre alte manifestări speciale atunci când e vorba despre plinătatea Duhului Sfânt. Nu. Astea sunt semnele. Cântarea, mulțumirea și supunerea. El a declarat că locuința poate fi un rai pe pământ dacă fiecare membru al familiei se lasă controlat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Întrebarea sau mingea este pe partea noastră de fileu. Cât ești tu? Cât sunt eu? Cât suntem noi controlați de Duhul Sfânt? Și aduceți-vă aminte atunci când nu lăudăm, ci ridicăm tonul și când cântarea noastră nu este cântare, sunt urlete, sunt certuri, sunt scandaluri, sunt nemulțumiri, ba, că tu așa, că tu așa. Fiecare face ce vrea, nimeni nu dă raport unul la altuia, ce am făcut, ce am dres. Fiecare pleacă la casă când vrea, vine când vrea, se culcă când vrea, mănâncă ce vrea. O haos! Și atunci ne mirăm. Atunci ne mirăm. Că mărturia noastră este cum este, că nu ne putem ierta, că nu ne putem iubi, că nu ne putem înțelege unul cu celălalt. O, Doamne, ai milă de dezastrul în care am intrat. De aceea, cum ar trebui trăite viețile noastre? Pavel ne spune, răscumpărați vremea, căutați voia lui Dumnezeu și fiți plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Când suntem atenți la aceste lucruri, nimic nu ne poate lua prin surprindere, ci vom avea puterea să depășim și să mergem mai departe. Domnul să se îndure de noi, de fiecare. Și Domnul să ne ajute să ne pocăim. Fiecare familie, fiecare individ, pentru că toți avem nevoie să fim umpluți de Duhul Sfânt. Așa cum am spus, umplerea cu Duhul Sfânt nu este ceva mistic. Nu e nicio minune. Ci în primul rând este o pocăință sinceră, o zdobire sinceră, o recunoaștere. Și atunci când mă pocăiesc, am pace cu Dumnezeu și El pune pe buzele mele, mintea mea, în viața mea, o cântare nouă. Și îl pot lăuda, îi pot mulțumi pentru tot. Și apoi mă pot supune cu ușurință unul altuia celor care ne-au așezat în casă. Și Domnul să ne ajute la acestea.